Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі. Яна прайшла на плошчы перад апостальскім палацам летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа. Папа звярнуўся да сабраных са словамі катэхезы, якую прысвяціў успаміну мучаніцтва святога Яна Хрысціцеля, які адзначаецца ў каталіцкім касцёле сёння. Бенедыкт XVI нагадаў, што Ян Хрысціцель – гэта адзіны святы, які ў рымскім літургічным календары узгадваецца ў сувязі са сваім нараджэннем і смерцю. Гэта тлумачыцца яго асаблівым шанаваннем яшчэ з першых стагоддзяў хрысціянства. Папа падкрэсліў таксама, што культ святога Яна Хрысціцеля быў распаўсюджаны як на захадзе, так і на ўсходзе. У Евангеліях праяўляецца вельмі ясна роля Хрысціцеля ў адносінах да Езуса. У прыватнасці святы Лука расказвае аб яго нараджэнні, жыцці на пустыні і прапаведванні, а святы Марк аб яго драматычнай смерці, сказаў папа. Ён адзначыў, што Ян Хрысціцель прапаведваў у часы імператара Тыберыя, у перыяд паміж 27-28 годам. Сваю місію святы разумеў як падрыхтоўку дарогі пану праз заклік людзей да радыкальнага навяртання сэрца. Акрамя таго, Ян Хрысціцель прызнаваў Езуса Хрыста ягнём Божым, які прыйшоў, каб змыць грахі свету і такім чынам дапамагаў людзям развівацца, слухаць Езуса і ісці за ім. Таксама папа падкрэсліў, што Ян Хрысціцель уласнай крывёй засведчыў аб вернасці Божым запаведзям, не адступіўшы і давёўшы да канца сваю місію. Менавіта з любові да праўды не ішоў на кампрамісы і не баяўся з цвёрдымі словамі звяртацца да тых, хто згубіў шлях да Бога, сказаў папа.
Да дове нашы кэста віта, кэста інтэрыорità così forte, così retta, così coerente?
Адкуль паходзіць такое прамое і паслядоўнае жыццё, цалкам прысвечанае Богу, для таго, каб падрыхтаваць шлях Езусу? Адказ вельмі просты – ад адносінаў з Богам, малітвы, якая была стрыжнем яго існавання. Ян – гэта Божы дар, аб якім доўга прасілі яго бацькі, Захары і Альжбета. Дар вялікі, на які немагчыма было спадзявацца па-чалавечы, бо абодва былі ў гадах, а Альжбета была бясплоднай. Аднак, няма нічога немагчымага для Бога. Бенедыкт XVI нагадаў, што абвяшчэнне навіны аб нараджэнні Яна Хрысціцеля адбылося ў месцы малітвы ў Єрусалімскай святыні. Таксама і нараджэнне яго суправаджалася малітвай. Захарыя ўзносіў падзяку Богу. Затым Ян Хрысціцель сам жыў у пустыні, дзе адзінай яго апорай быў Бог. Хрысціцель – гэта не толькі чалавек малітвы, але таксама і кіраўнік у адносінах з Богам, падкрэсліў папа.
Celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo.
Святкаванне ўспаміну мучаніцтва святога Яна Хрысціцеля нагадвае таксама і нам, сучасным хрысціянам, што нельга ісці на кампрамісы з любоўю Хрыста, яго словам і праўдай. Хрысціянскае жыццё прадугледжвае пэўнае мучаніцтва ў штодзённай вернасці Евангеллю, адвагу, неабходную, каб дазволіць Хрысту расці ў нас і кіраваць нашымі думкамі і ўчынкамі. Але гэта можа наступіць у нашым жыцці толькі дзякуючы пастаянным адносінам з Богам. Малітва – гэта не згублены час, не час, скрадзены ў дзейнасці, нават апостальскай. Але якраз наадварот, толькі калі будзем жыць вернай, пастаяннай, даверлівай малітвай, сам Бог дасць нам здольнасці і сілу, каб жыць у шчасці і спакоі, перамагаць цяжкасці і сведчыць аб ім з адвагай.
Афінкі сапьямо консервары сэмпры іл прымату ді Діо нэла ностра віта.
Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў маліцца, каб святы Ян Хрысціцель заўсёды дапамагаў ставіць Бога на першае месца ў жыцці.